la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
În așteptarea unor semne clare, Rusia afirmă că a început retragerea din Georgia.
Autoritățile de la Tbilisi susțin însă că nu văd niciun semn al retragerii.
Cum este apreciată la Washington capacitatea militară a Rusiei? O întrebare adresată corespondentului Europei Libere la Washington.
Efectele crizei georgiene asupra scenei politice din Republica Moldova, o discuție cu analistul Igor Boțan.
Și ca în fiecare luni, rubrica Lumea din jur. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Armata Rusiei susține că și-a început retragerea din Georgia. Anunțul a fost făcut de adjunctul șefului Marelui Stat Major, Anatolii Nogovițin. Ceva mai devreme, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Tbilisi declara însă că nu s-ar vedea niciun fel de semne că trupele rusești se retrag pe scară largă. Informații similare au transmis și corespondenții de presă. Astăzi, președintele rus Dmitri Medvedev a mers la Vladikavkaz, oraș rusesc din apropierea Osetiei de Sud. El a decorat mai mulți militari pentru felul cum au luptat împotriva a ceea ce liderul rus a numit agresiunea lașă din partea Georgiei. Amănunte despre situația din Georgia pe parcursul emisiunii. Continuăm acum cu alte știri. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, a demisionat. Liderul pakistanez s-a aflat multă vreme sub presiunea coaliției de guvernământ, care i-a cerut să plece de la putere dacă nu vrea să fie suspendat în Parlament. Musharraf era acuzat, printre altele, că ar fi nesocotit Constituția. Anunțându-și demisia, Musharraf a spus că asemenea acuzații sunt false și că pleacă de la putere pentru a preveni o luptă politică dăunătoare pentru națiune. Ministerul de Externe al Poloniei a anunțat că secretarul de stat american, Condoleezza Rice, va merge miercuri la Washington, la Varșovia, pentru a semna un acord de cooperare militară. Înțelegerea prevede construirea în Polonia a unei baze de rachete în cadrul unui nou scut antirachetă. Din proiect face parte și un sistem radar care urmează să fie amplasat în Cehia. Rusia se opune construirii scutului antirachetă pentru că ar fi îndreptat împotriva ei. Serbia a calificat drept o greșeală preluarea șefiei poliției din Kosovo de către europeni în locul Națiunilor Unite. Ministrul sârb de externe, Vuk Jeremić, a spus că schimbarea nu are acordul Serbiei și nici pe cel al Consiliului de Securitate ONU. Noua misiune de poliție din Kosovo, coordonată de Uniunea Europeană, va avea 2200 de membri. Uniunea Europeană a cerut Republicii Belarus să elibereze toți deținuții politici. Apelul a fost făcut de Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, la aflarea veștii eliberării liderului opoziției de la Minsk, Alexander Kazulin. Comisarul European a salutat această evoluție, dar a adăugat că ea nu este suficientă și că trebuie puși în libertate toți adversarii politici ai puterii. Directorul general adjunct al Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică a sosit la Teheran, unde urmează să discute despre ambițiile nucleare ale Iranului. Vizita lui Oli Heinonen vine la o zi după ce Iranul a anunțat că a lansat în spațiu o rachetă capabilă să poarte un satelit. De la Chișinău, Mold Press informează că autoritățile sanitare de la Moscova au inclus încă 9 companii moldovenești pe lista celor care pot exporta produse vinicole în Federația Rusă. Firmele respective au primit aviz pozitiv în urma unor inspecții făcute de experții ruși luna trecută.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Situația rămâne extrem de tensionată în Georgia, unde zvonurile, mai mult decât informațiile verificate, sunt la ordinea zilei. Se retrag sau nu trupele rusești din Georgia, așa cum se cere în acordul de încetare a focului. Oana Serafim cu ultimele informații.
Сегодня, согласно мирному плану,
Astăzi, potrivit planului de pace, forțele ruse de menținere a păcii și forțele care le-au întărit au început să se retragă în zonele delimitate de acordurile din 1999 ale Comisiei Speciale de Control și în teritoriul Osetiei de Sud. Declarația a fost făcută acum câteva ore la Moscova de șeful statului major al armatei ruse, generalul Anatoli Negovițin, dar, potrivit relatărilor, corespondenților noștri și ale autorităților georgiene, retragerea nu a început. În localitatea Gori și în împrejurimile ei se pare că există într-adevăr o anume deplasare de forțe rusești, dar ele mai degrabă își rotesc pozițiile de control. O informație dată și agenției Reuters de adjunctul ministrului georgian de externe. Liderul Osetiei de Sud, Eduard Kokoity, a declarat astăzi că nu dorește desfășurarea de forțe internaționale de menținere a păcii în regiunea pe care o controlează de facto, ci numai forțe de menținere a păcii ruse și chiar baze militare rusești. Kokoity și-a demis guvernul și a declarat stare de urgență în regiunea separatistă. Autoritățile georgiene replică spunând că militarii ruși nu sunt forțe de menținere a păcii, fiind, așa cum s-a văzut în ultimele zile, parte în acest conflict. Declarația așadar în continuare foarte diferită la Moscova și Tbilisi. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, avertiza:
Dacă cineva își închipuie că poate să ne ucidă cetățenii, soldații și ofițerii care acționează ca pacificator fără a fi pedepsit, noi nu vom permite așa ceva. Oricine încearcă să facă așa ceva va primi un răspuns zdrobitor.
Avem toate resursele pentru asta, economice, politice și militare. Și dacă cineva și-a făcut vreo iluzie în acest sens, să o abandoneze.
У нас для этого есть все возможности.
La rândul său, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, într-o declarație televizată preînregistrată, spunea, adresându-se Rusiei:
Nu-mi fac mari iluzii în legătură cu generozitatea voastră și nu contez pe asta acum. Contez pe pragmatismul vostru și pe bunul simț.
Și sper că a venit vremea să luați decizii corecte. Georgia nu va fi destrămată, indiferent ce veți face. Georgia nu se va preda. Georgia nu se va retrage și Georgia nu va ceda niciun centimetru din teritoriul său. Pe plan internațional, subiectul continuă să fie în atenția liderilor lumii. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se întoarce în Europa pentru a participa mâine la reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor NATO la Bruxelles, ședință convocată la cererea Statelor Unite pentru a discuta actuala criză. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiaca, spune că mâine la reuniunea NATO, țările din estul Europei și mai cu seamă țările Baltice și Polonia, care susțin o linie politică mult mai dură față de Rusia, nu vor putea să își impună punctul de vedere. Dar, potrivit agenției France Press, care citează declarația unei purtătoare de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, astăzi secretarul general al NATO a avut convorbiri cu liderii mai multor țări NATO și în declarația de mâine este foarte probabil ca alianța să își exprime sprijinul pentru Georgia, pentru suveranitatea și integritatea sa teritorială și să adopte și un set de măsuri concrete de sprijin pentru această țară.
A relatat Oana Serafim. Mulți analiști observatori politici se întreabă care este țelul final al Rusiei. Ce vrea să obțină cu incursiunea militară din Georgia? Vrea să oprească admiterea Georgiei, dar mai ales a Ucrainei NATO? Vrea să-și restabilească monopolul asupra întregii rețele de distribuire a energiei spre Europa de Vest? Vrea să-și reafirme poziția dominantă în fostul spațiu sovietic pe care îl consideră sfera sa naturală de influență? Posibil că toate acestea și poate încă ceva.
Nu dorim o înrăutățire a situației internaționale, a declarat astăzi președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Tot ce vrem este să fim respectați. Vrem ca țara noastră, cetățenii noștri, ca valorile noastre să fie respectate.
Greu de spus dacă incursiunea din Georgia a adus Rusiei respectul dorit, dar a schimbat la Washington percepția despre armata rusă. Relatează corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
O primă concluzie a experților de aici cu privire la strategia Moscovei este că în Georgia a fost trimisă o forță militară masivă, așa că nu s-a pus de la bun început problema cine va câștiga. În același timp, comandanții ruși par a fi învățat din lecțiile recente ale războaielor din Irak și Afganistan. Rușii au atacat cu mijloace clasice, dar și-au întărit operațiunea folosind aviația, flota și atacuri cibernetice. În plus, observatorii de aici remarcă și abilitatea cu care Rusia a folosit mijloace de comunicare cu presa în limba engleză pentru a influența opinia publică internațională. Succesul operațiunii dă la iveală o bună coordonare între agenții militare și civile ale guvernului rus. Interesant e că exercițiile militare terestre ale armatei ruse din iulie, desfășurate la nord de frontiera cu Georgia, au urmat un scenariu asemănător cu ceea ce avea să se întâmple. a fost ca o repetiție. În schimb, manevrele georgiene din iulie, cu participarea a circa 1000 de militari americani, s-au concentrat asupra unui război de gherilă pentru a pregăti georgienii pentru situația din Irak, unde sunt prezenți cu trupe. Dar nu i-au pregătit și pentru o invazie. Operațiunea rusă a dat la iveală și neajunsuri din perspectivă militară. Aparent, sistemul relativ rudimentar de apărare antiaeriană al Georgiei a reușit să doboare cel puțin 6 avioane rusești. Un general rus de la comanda unei brigăzi de armată a fost rănit pe când conducea 30 de vehicule blindate către capitala Osetiei de Sud, intrând acolo fără să aibă suficiente informații sau sprijin aerian. La fel s-a întâmplat și la ieșirea forțelor rusești dintr-un tunel care leagă Osetia de Nord de Osetia de Sud. Forțele navale rusești și trupele speciale s-au dovedit în schimb performante. Concluzia experților de la Pentagon este că actuala armată rusă nu mai este cea umilită în Afganistan și pe alocuri în Cecenia. Sunt o forță redutabilă, a spus un expert militar american. În ciuda faptului că acoperirea ambițiilor globale ale Rusiei este greu de evaluat după episodul Georgia, este clar, spun experții, că armata rusă e capabilă să sprijine aspirațiile Moscovei, cel puțin în așa numită străinătate apropiată. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Duminică, cancelara Germaniei Angela Merkel s-a aflat la Tbilisi și una din declarațiile ei a făcut mare vâlvă. Doamna Merkel a reafirmat că ușile Alianței Nord-Atlantice rămân deschise pentru Georgia dacă Georgia dorește să adere. Ce ecou a avut vizita doamnei Merkel în Georgia? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libera la Berlin, William Totok.
Presa germană de astăzi laudă aproape la unison prestația șefei guvernului german Angela Merkel la Tbilisi. Ea a folosit cu multă dibăcie spațiul diplomatic de manevră pentru a-și exprima părerile, notează ziarul economic Financial Times Deutschland. În Georgia, Merkel a relevat ideea că această țară este în continuare o candidată NATO și că se va bucura de sprijinul Germaniei. Mesajul acestor cuvinte, scrie același ziar economic, este limpede în comparație cu numeroasele opinii difuze lansate în ultimele zile. Rusia a întins coada, iar Georgia este un stat suveran. Cancelarea nu s-a lansat în speculații legate de o nouă eră glaciale Est-Vest, scrie Frankfurter Rundschau. O înghețare a dialogului între Rusia și Uniunea Europeană sau între NATO și Rusia ar dăuna nu numai regimului lui Medvedev, ci ar periclita și puterea de influențare a Occidentului. Independent de cuvintele tari folosite în aceste zile, reacțiile internaționale au dovedit că Rusia nu rămâne impasibilă față de critici. Ziarul Est-German Ost-Zeitung din Rostock este de părere că declarațiile Angelei Merkel la Tbilisi nu trebuie înțelese ca o schimbare a cursului față de Georgia. Ele sunt mai degrabă o încercare de calmare trenantă. În realitate, cancelara se bucură că Georgia încă nu este membră a Alianței Nord-Atlantice. Dacă ar fi, atunci NATO s-ar afla în război cu Rusia, care e o putere nucleară. Încurajarea morală a lui Saakashvili, după critica lansată mai înainte față de Moscova, a fost un gest corect, concluzionează ziarul Est-German. O apreciere pozitivă a vizitei se poate citi și în Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ziarul susține că promisiunea privind aderarea la NATO echivalează cu o împiedicare a demontării intereselor occidentale în Caucaz. Președintele delegației parlamentare germane la NATO, Karl Lammers, a afirmat într-un interviu radio că promisiunea făcută de a primi Georgia în NATO a fost corectă.
Und das ist auch die Aussage der Bundeskanzlerin jetzt. Ja.
Tot așa și evitarea pronunțării unei date concrete. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Conflictul georgian nu trece fără să lase urme și în Republica Moldova, deși până acum a preocupat mult mai mult partidele de opoziție și cele extraparlamentare decât partidul de guvernământ. Radu Benea a discutat cu analistul politic Igor Boțan.
Efectele se vor face vizibile mai târziu. Deocamdată, impactul crizei din Osetia se manifestă prin tendința de polarizare a atitudinilor forțelor politice. Acest lucru va atrage după sine și polarizarea opțiunilor de vot. O altă dimensiune a polarizării se face pe segmentul centru-regiune. Vorba e că autoritățile de la Combrat, atât guvernatorul cât și adunarea populară, au făcut declarații de susținere a Rusiei, condamnând agresiunea Georgiei. Pe de altă parte, autoritățile centrale au adoptat o atitudine echilibrată de susținere a demersului Uniunii Europene și a celor 6 puncte ale planului Sarkozy. Este probabil singura soluție corectă în situația în care, potrivit planului de acțiuni Uniunea Europeană Republica Moldova, ultima și-a asumat angajamentul de a-și coordona politica externă cu Uniunea Europeană.
V-ați referit la opțiunile de vot. Cum se poate manifesta polarizarea în perioada preelectorală?
În plan electoral, polarizarea forțelor politice, atât pe segmentul de stânga cât și pe cel de dreapta, va aduce câștig de cauză forțelor extraparlamentare care nu au motive de a demonstra prudență. Acest lucru este deja vizibil. Pe stânga, Mișcarea Ravnoprave organizează în fiecare zi demonstrații, fiindcă îi convine polarizarea opiniei în pro-rusească și pro-occidentală. Astfel, Ravnopravie speră să atragă foști simpatizanți ai Partidului Comuniștilor, partid care dă dovadă de prudență în aprecieri. Același lucru a încercat să-l facă și Partidul Social-Democrat, care a cerut convocarea summitului CSI pentru a estima proporțiile, citesc, crizei umanitare, existând suspiciuni despre prezența unor acțiuni de genocid. Și partidele parlamentare centriste și de centru-dreapta, precum Partidul Democrat și Alianța Moldova Noastră, sunt puse în situația să dea dovadă de prudență în aprecieri. De acest comportament încearcă să profite Partidul Liberal, care de o manieră tranșantă cere ieșirea Republicii Moldova din CSI, aderarea la NATO, pichetează ambasada Federației Ruse, condamnând-o de agresiune.
Urmarea evenimentelor din Georgia, autoritățile transnistrene au sistat relațiile cu autoritățile de la Chișinău, îndemnându-le să ia atitudine de partea cui sunt, a Rusiei sau a Georgiei. Ce impact ar putea avea acest comportament asupra viitorului negocierilor?
În linii mari este vorba despre aceeași logică a polarizării. De fapt, autoritățile transnistrene nu au făcut altceva decât să testeze cam cum ar funcționa mecanismul de veto pe care și-l doresc ca unul de bază în reglementarea conflictului. Mesajul e cât se poate de simplu și clar. Condamnați Georgia, susțineți Rusia, părăsiți Guam. Dacă nu, atunci nu avem ce discuta cu Chișinăul.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu colegul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Reacția României la criza georgiană a fost reținută, s-a rezumat la 2 ședințe ale Consiliului Superior de Apărare a Țării. Nu-i mult pentru o țară a cărui președinte făcuse din strategia la Marea Neagră o prioritate a agendei sale externe. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
România continuă să rămână destul de tăcută față de conflictul din Caucaz, deși înainte de declanșarea războiului între Rusia și Georgia, Bucureștiul a fost unul dintre avocații puternici ai Georgiei. Acum însă Bucureștiul și-a moderat poziția într-un fel care poate părea inexplicabil la prima vedere. Peisajul diplomatic este destul de complicat, iar oficialii români se pregătesc pentru o toamnă fierbinte. La începutul lunii septembrie încep la Tribunalul Internațional de la Haga pledoariile românilor și ucrainienilor pentru insula Șerpilor, într-un diferend care durează de peste 10 ani. Un alt front deschis cu Kiev, de data aceasta împotriva canalului Bustroe, ar putea fi reluat spre primăvara viitoare, când lucrările întrerupte temporar se vor relua. În același timp, diplomația autohtonă pregătește tot pentru această toamnă vizita președintelui Traian Băsescu la Moscova. O vizită la care șeful statului român ține destul de mult și care are loc după 3 ani de relații încordate. Președintele speră să reducă prețul gazelor pe care România le cumpără de la Rusia cu mult mai mulți bani decât celelalte țări europene. În același timp, Traian Băsescu este conștient că o eventuală scădere a prețului e greu de obținut fără compromisuri politice. Șeful statului român merge la Kremlin după 3 ani în care a criticat permanent Rusia, iar tonul său s-a potolit abia acum după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin la summitul NATO la București. Așadar, conducerea de la București a răspuns prin concluziile celor 2 sesiuni ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu o neutralitate prudentă față de conflictul din Caucaz. În plus, România are baze americane active pe teritoriul său și probabil a așteptat o reacție mai fermă de solidarizare cu Tbilisi a Washingtonului. Nu în ultimul rând, se poate presupune că România a așteptat o poziție comună a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice înainte de a-și relua susținerea tradițională față de Georgia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
La scurt timp după promulgarea legii privind amnistia, inițiată de președintele Vladimir Voronin și pusă de însuși șeful statului în legătură cu anul tineretului, am avut ocazia să discut cu mai mulți foști deținuți, proaspăt eliberați din detenție și veniți după ajutor la un centru de justiție comunitară din Chișinău. Poveștile pe care le-am auzit m-au făcut să mă întreb ce șanse există ca cele câteva sute de tineri care vor ieși pe poarta închisorilor în acest an să se integreze în societate și să evite noile conflicte cu legea. Abia după trei condamnări succesive și un total de 10 ani aflați după gratii, Loha, după cum ni se prezintă unul dintre foștii deținuți, spune că a înțeles că trebuie să se schimbe.
Prima dată am fost condamnat la vârsta de 18 ani, iar celelalte două detenții au venit ca de la sine. În acea perioadă am rămas fără tată, fără soție, fără copil. Pe toți i-am pierdut. Nu mai am decât o singură șansă dacă o pierd și pe aceasta voi sta toată viața după gratii. Dar eu cred că nu se va întâmpla, pentru că m-am corectat.
Serghei, un alt fost deținut, a acceptat să ne explice ce l-a determinat să încalce legea în mod repetat.
Problema jilion, problema documente, problema frabotei.
Când ajungi la libertate, te ciocnești cu un șir de probleme, cu actele de identitate, cu locuința, cu locul de muncă. De cealaltă parte, vechii prieteni îți dau târcoale și te ademenesc. Este foarte greu să reziști, mai ales că toată lumea te privește cu dispreț, iar statul chiar scuipă pe noi. Iată, eu de două luni sunt în libertate și nu pot să-mi fac buletin de identitate, iar fără el iau un salariu foarte mic. Totuși, fiecare om are de ales. Fie muncește cinstit, fie se întoarce la pușcărie.
Reintegrarea tinerilor și minorilor, sunt de părere experții, este mult mai dificilă decât cea a adulților delicvenți. Dincolo de aceste opinii, cifrele vorbesc de la sine. Potrivit statisticilor, fiecare al doilea fost deținut ajunge înapoi în pușcărie în primul an de la părăsirea acesteia. Iată de ce, subliniază Leonid Voloc, directorul Centrului de Justiție Comunitară din Chișinău, înainte de adoptarea legii amnistiei era absolut necesar un studiu profesionist de impact, precum și un plan concret de reintegrare a foștilor deținuți, ambele trecute cu vederea de către autorități.
Fie luat la evidență ca șomer, să fie angajat în câmpul muncii, să beneficieze de orientare profesională dacă nu a primit o perioadă de detenție. Unele obligațiuni pe care el trebuie să le respecte. Să nu viziteze, de exemplu, barurile după ora 20 seara.
Igor Dolea, directorul Institutului de Reforme Penale, organizația neguvernamentală care sprijină guvernul în realizarea reformei penitenciare, susține că nu există nicio garanție că o parte din tinerii eliberați de pedepsă nu vor ajunge din nou pe mâna poliției.
O să întoarcă nu de cei toți sunt născuți criminali, influențați din mediul exterior, prieteni, stradă și așa mai departe, fie din lipsa de serviciu, lipsa locuinței.
Cu toate acestea, susține expertul, orice amnistie este binevenită în condițiile în care situația din penitenciarele moldovenești continuă să dea fiori până și specialiștilor din domeniu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Și ca în fiecare lună a venit rândul cărții la pachet, prezentat la Europa Liberă de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Ana Gavalda pare să fie excepția care confirmă regula ce spune că tot francezul s-a născut romancier. Debutând în 1999 cu un volum de proze scurte, după ce câștigase dintr-un foc trei mari concursuri de proze. Abia ieșit de sub tipar, volumul Aș vrea să mă aștepte și pe mine cineva este distins cu Le Grand Prix RTR Lire 2000, pentru a ajunge în doar câțiva ani la cea de-a 12-a ediție, fiind tradus în 36 de limbi, inclusiv în română, Polirom 2006. Apreciat în egală măsură de presa de stânga, L'Humanité se lasă furată de povestirile Arnii Gavalda, una mai îndrăzneață, mai interesantă și mai spiritual decât alta, dar și de cea mondenă pentru Vogue. Ana Gavalda este o scriitoare cu un stil impecabil și o inteligență emoțională de invidiat, prozatoarea își construiește nuveletele din temirce, pentru ca abia în poanta finală să te ia prin surprindere, când te aștepți mai puțin. Astfel, în întreruperea involuntară de sarcină, bucuria femeii ce așteaptă un copil nu dorit se întunecă brusc în chiar preziua cununiei verișoarei sale, când ginecologul îi anunță moartea fătului ei, în luna a șasea. Va plânge multă mașină, dar de un lucru e sigură, că nu se strice nunta. așa că sâmbătă și-a pus rochia de in, a aruncat cu orez în mir, etc., etc. S-ar fi putut pune punct aici, dar nu, un singur gest de peste cap narațiunea. Iar femeia aceea vinte așa de nicăieri. Într-o pornire cu totul neașteptată, i-a pus mâinile pe burtă și i-a spus: îmi permiteți? Se zice că aduce noroc. Capodopera volumului mi se pare Catgut, o istorioare din care Zola ar fi scos un dita mai romant și pe care Gavalda o rezumă în doar 8 păginuțe. Chemată în toiul nopții la o fermă din apropiere, tânăra veterinară este violată de 3 inși beți mangă. Rabdă, dar de îndată ce bărbații pică de somn, pune mâna pe bisturiu, nu înainte de a le administra ketamine. Am scos testiculele, am tăiat, am ligaturat cu Catgut 3,5, le-am pus în pungi și le-am cusut. Celui cu care am vorbit la telefon, i-am grefat perechea de testicule deasupra mărului lui Adam. Bine lucrat, Ana Gavalda. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați Moldova la ora 7.
Presa din România se oprește astăzi la oferta Ucrainei de a împărți cu Occidentul sistemul său de avertizare antirachetă, după ce Rusia s-a retras din proiect. Tana Radu începe revista presei cu comentariile din Cotidianul.
Titlul Ucraina se aruncă în brațele vestului e urmat însă de întrebarea dacă Occidentul chiar vrea să primească acest cadou. Concluzia autoarei, Laura Cernahoschi, e că mai degrabă nu. Pentru că speranțele Kievului de a obține planul de aderare la NATO la reuniunea miniștrilor de externe din decembrie sunt încă și mai puțin întemeiate acum decât erau în primăvară. Obstacolele se arată în acest articol sunt situația volatilă din provincia Crimeea, dar și slaba susținere internă a ideii de aderare la NATO. Declarația lui de sâmbătă i-ar putea aduce însă pe ucraineni în situația de a mai pune o haină pe ei la iarnă, în lipsa gazelor rusești, se mai arată în articolul din Cotidian. În același viață, Ciprian Rangel avertizează că România va plăti scump protecția parlamentară acordată lui Năstase și o va face în același fel ca Bulgaria. Viitorul raport de țară din primăvara anului viitor ar putea tăia fonduri europene consistente. Dar zidul făcut de deputați în jurul celor doi socialdemocrați, care urmau să fie trimiși în judecată pentru corupție, ar avea și o parte bună, consideră Mircea Mihăieș în evenimentul zilei. Liberalii încep să înțeleagă că o mână de lideri ai lor, nu mai mult de 7-8, dictează o politică de conivență cu PSD-ul, care compromite grav și pe termen lung însăși ideea de liberalism. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie revista Tainele Sănătății, aflați de la Vlad Sainciuc.
Ilustru doctor în științe biologice, Valeriu Moveleanu, în articol Poluare mediul ambient, mutagenii, produse alimentare modificate, transgene și sănătatea omului, indică aici la ce ne putem aștepta în ziua de astăzi când totul e poluat, care sunt situațiile cele nerezolvate și totodată, care avem noi factori pozitivi care pot contribui la ameliorarea sănătății. Avem un articol însemnat de Natalia Ceutare, un medic din Chișinău, adevăr și prejudicăți în privința bronzării la soare. Și Vasile Sturza, totodată aici, medic dermatolog din Chișinău, ne spune ce e adevărat și cum e greșit ca să ne comportăm și cum să facem băi de soare. Foarte multe teme de discuții. Un articol semnat de Constantin Sapoșnic de la Centrul de Tuberculoză din Spitalul Municipal Chișinău, tuberculoză o boală reunită în actualitate, în care se menționează tuberculoza este o boală perfect tratabilă și vindicabilă în zilele noastre, dacă se respectă regulile de tratament supravegheate de către medici și de către pacienți. În tratamentul tuberculozei de o maximă importanță este cooperarea pacientului și a familiei sale cu medicul curant din rețeaua de specialitate.
Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății, a încheiat și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Prezentatorii emisiunii Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să ne ascultați din nou mâine la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.